külavahelood.
Tere! Muhu diasporaa, mis see on? Muhu muusiumi teaduspäeval nädal tagasi koguva väljal tehti asi selgeks. Muusiumi juhataja Meelis Mereäär.
Muhu muusiumi selle aasta üks põhiteema on siis Muhu diasporaa. Selline võõrapärane nimi ja diasporaa tegelikult on tulnud ju kreeka keelest ja ma nüüd vabalt teda tõlgin, et ta tähendab umbes niimoodi, et kus siis vähemusrahva killukesed põhirahva keskel elavad ja diasporaad iseloomustab siis nende rahvakildude selline tugev ühtekuuluvustunne, rahvustunne ja siis ka vastavad tegevused ja kombed ja oleneb, mis rahvakilluga tegemist, tugevalt oma usu hoidmine. Nüüd natuke pooleks naljaga siis võib öelda, et Muhu rahvuse killukesed on ka Eesti põhisrahvuse sees mitmel pool diasporaana juba pikka aega. Meie põhiasuala on siis Muhu ja territoriaalveed ulatuvad Ida-Saaremaale ja Lääne-Eestisse. Hanila, Kiriku, Kella, Torni või Kella, Tila, keskkohast vist pidi see piir täpselt läbi minema. Aga sellest kõigest täna kuulete siis rohkem. Ja täna on siis Muhu diasporaa teema selline sissejuhatav sündmus. Kuulame mõned kenad pikad ettekanded. Ja Muhu muuseum tegi üleskutse kõigile teile siis anda teada enda mälestustest, kes kus piirkonnas Eestis või ka välismaal on muhulesi elama asunud. Ootame erinevaid materjale ja fotosid, et siis koostada suveks üks näitus. Ja jätkuüritusi on veelgi, et juunikuus tõenäoliselt siis saab kuulda veel Muhu diasporaast ja sügise poole novembrikuus. Ja kõik see Muhu diasporaa teema võib ükskord viie aasta pärast päädida, ma siin fantaseerin, aga see võib ka tõeks saada, kui täna ütlen, et 2025. aasta 20-25. juunini võib olla toimub ülemaailmne muhulaste kokkutulek Muhu saarel.
Eda Marippu, Muhu muuseumi teadur.
Muhulasi siit Muhust ära läinud on tunduvalt rohkem kui siin praegu elab
ja kõikidel on järeltulijad ja kui arvestada seda, et 100 aastat ja rohkem tagasi nüüd juba elas Muhu saarel peaaegu 8000 inimest, et siis see hulk inimesi, keda see teema puudustab, peaks olema ikkagi tuhandetes. Ja meile selle uurimine on jälle väga keeruline, sest et need, kes siit ära läinud on, nendest teateid saada, ei olegi muud moodi võimalik, kui inimeste käest küsida, sest mingeid dokumente tänapäeva ei ole kuidagi võimalik kätte saada, kõik on delikaatsed isikuandmed. Aga siis teie abiga loodame selle teemaga jätkata, sest et aluse on sellele pannud Ülo Rehepapp oma põhjalike uurimistega, aga sealt edasi siis tuleks minna juba suuliste allikatega enamasti. Ja nii kaua kuni mina räägin, siis hakkab siin taga üks pildirida jooksma, mis ei ole minu jutuga otseses seoses. Et need on lihtsalt pildid mõnedest muhulastest ja muhu perekondadest, kes siit lahkunud on, aga kui keegi tahab pärast, kui on aega ja kui keegi tahab saada mingisuguseid küsimusi on nende pildide kohta, et siis seda võib eraldi teha. Kindlasti on muhulased asunud Muhu saarest väljapoole läbi ajaloo, aga paraku sajandite eest saarelt lahkunute kohta me midagi ei tea ja väga keeruline on seda teada saada. Nüüd viimasel ajal on muidugi lootus tänu geneetika edusammudele, et me saame selle kohta rohkem teateide. Viimase 200 aasta kohta on kirjalike andmeid, mis võimaldavad muhulaste liikumist jälgida, aga ka nende üles leidmine on pisut keeruline ja nõuab väga suurt tööd, millele siis nagu ma ütlesin, Ülo Rehepapp ja Sulev Äkki on juba tugeva aluse pannud, et on teada, kust alustada. Ja interneti erinevatesse keskkondadesse on siis viimasel aastakümnel lisandunud hästi palju neid kohti, kus tõesti midagi leiab. Rahvusarhiivi leheküljel ja siis on olemas geni keskkond. Digarist võib leida üht teist, kui sinna panna sisse muhu või mõni muhu nimi. Ja võib siis öelda, et mandrile on muhulased läinud kõige rohkem Läänemaale, Pärnusse, Tallinna, aga mindud on ka Saaremaale ja selle kogu selle info siis, mida me tahame nüüd saada, koondamine, läbitöötamine, avaldamine on nii suur töö, et kardetavasti jääb see kaugemasse tulevikku, et see, mida me nüüd kohe tahame teha, selles siis Meelis juba rääkis. Ja kui kõige kaugemasse minevikku vaadates, siis mina isiklikult loodaksin väga DNA pil teada saada siis see kinnitust või ümberlükkamist sellele pärimusele, et muhulased on Liivimalt tulnud ja liivlastega sugulased. Ja kindlasti võib arvata, et suured muutused muhu rahvastikus toimusid siis 1227. aastal, kui ristisõdijad siia tulid ja muhu vallutasid ja väidetavalt ka suure hulga muhulasi maha lõide. Aga paraku pole sellest mitte midagi teada, sest et need kalmed, mida muhumaal ju tegelikult on päris palju, on läbi uurimata. Ja kindlad saab olla ainult selles, et suur muhulasi elu kaotas, aga teine osa ilmselt ikkagi ei ellu ja osa ka seda teed, et siit saarelt siis põgeneti lihtsalt ja üks muhu diaspora võis selle ajal alguse saada. Nüüd on olemas üks selline Mohni nimi on selline nimi, mida üldiselt leidub ka väljaspool Eestit ja Soomes ja Norras on siis perekond Mohne, kellel on selline perekonna pärimus, et nende esivanemad on pärit Muhu saarelt. neil on see pärimus veel palju pikem, et nad tulid hoopis Roomast, kus nende esivanem oli Rooma ediil väga kõrges soost, oli sunnitud seal põgenema ja selle perekonna nime saamise kohta on siis selline legend, et kui nad Roomast põgenema olid sunnitud nende hirmsate keisrite ajal, siis neid saadet jälitama üks seltskond, aga neil õnnestus ikkagi pääseda ja see jälitajad pöördusid siis tagasi oma ülemuste juurde ja kantsid ette, et nad ei suutnud neid tabada selle pärast, et nad on ühenduses teemonlike jõududega. Ja sellest nimetusest pidi siis see teemoon pärit olema, see nende perekonna nimi Mohne. Ja edasi nad siis rändasid järjest põhja poole ja siis kui ristisõjad siia Maarjamaale ulatusid, siis olid nad tulnud siia. Ja nüüd perekonna pärimus räägib siis edasi. Et huvitav on veel selle juures ka see, et kui 1928. aastal seda perekonna pärimust hakati kirja panema, mis on siis sellises paksus raamatus, paraku ainult esimesed paar lehekülge räägivad siis sellest vanemast ajast, siis siin on seletatud ka seda, et selle kirja panemine oli väga raske, sellepärast, et suguvõsa kõige vanemad esindajad olid lihtsalt niivõrd kriitilised selle suulise pärimuse suhtes, et nad ei usaldanud seda. Ja nad ei tahtnud edasi rääkida seda, mis ei ole tõde. Ja üks naisterahvas olevad isegi kõik oma kogutud märkmed põlema pannud, et mitte mingil juhul ei sattuks trükki kirja mingisugune vale info, millest on eks ole meil ju kohutavalt kahju. Aga nii palju, kui siis selle raamatu koostajal õnnestus siis kirja panna, oli see, kui ristisõdade aegu, siis see perekond Mohni esindaja tuli siia, siis ta pääses üle Väina ikkagi jääd mööda, mis on väga tõenäoline ja me teame ka ju sellest ajast seda Henriku Liivima kroonika kaudu. Ja siin muus nad olevat elanud siis koos ühe Rootsi perekonnaga, kelle nimi oli Lilja. Ja nad elati siis siin mõnisada aastat ja siis lahkuti Muhust selle tõttu, et olud muutusid. Noh, olud on siin kogu aeg muutunud, igasuguseid sõjakäike ja sõdu on siin ju pidevalt olnud selle aja jooksul. Ja siis nad olid läinud Rostocki ja Rostockis siis edasi juba Norra Bergenisse ja siin alguses päris oli ka pilt siis nende sellest Bergeni lähedal olevast Mohni residentsist, nii et kui te sinna Norrasse satute, siis minge ja otsige Bergenis siis see koht üles. See oli ühe mäe jalamil, mida ma enam ei mäleta muidugi. Ja igatahes on see väga tore järjekordne seletus Muhu nime päritolu kohta, mida meie käest kogu aeg küsitakse, et neid päritolusi on väga palju, aga selline on siis ka veel olemas. Ja kui keskajal talupoegade olukord väga hulluks läks, siis nad lihtsalt lahkusid sealt, kus oli halb elada ja põgenesid ära. Tänu sellele näiteks on siis Tamse küla esmamainimiseks 1453, kui Maasilinna Fook teatab, et Tamse külast pärit Niklas on põgenenud Uduverre, mis peaks ju ka Saaremaal asuma. Ja seetõttu siis Tamse on üks vanemaid kirjasõnas mainitud külasid. Siis kui algas Liivi sõda ja sõjad kessid seejärel ja päris tükk aega, siis sõjakäikudel viidi siitkandist inimesi mandrile, kus väidetavalt olevat veel mis kannatasid sõdade all veelgi rohkem, nii et Mandri Eestis oli 75% taludest tühjad ja Harjumaal ja Järvamaal isegi 90% taludest tühjad, et siin saared olevat vähem kannatanud, nii et sõjakäikudel viidi siit siis talupoegi kaasa. Kes need talupojad olid, seda me dokumentide kaudu kahjuks teada ei saa, jälle loodame, et geneetika kunagi annab mingeid vastuseid. Aga väga huvitav teooria on siis kookide suguvõsa kohta, mis asub siis Alatskivil Peipsi äärese. et nemad nimelt peavad oma esivanemateks just siit samast koguvast pärit Asmuse järeltulijaid. Ja noh, see kogi nimi on Eestis väga levinud, et seda on tõesti mujal ka, noh, Saaremaast rääkimata ja Põhja-Eesti rannikul ja nendel on olemas siis ka selline dokumente, mida mina kahjuks ise ei ole näinud, et enne ma ei saa seda nüüd kinnitada, et see just niimoodi on, aga nad väidavad, et Rootsiaegses maarevisjonis on Alatskivi mõisa vakuraamatus kirjas, et siis selle Asmuse poeg Andrus oli siis tegutses seal Naelavere kantis Alatskivil ja tema pojad jäid sinna, ise ta tuli tagasi Muhusse. Et kui ma nüüd ise oma silmadega seda kohta näen, et siis võib seda uskuda, aga praegu on see siis selline pärimuse tasandil. Kuna Maasilinna Voogt kogus siin 16. sajandi liivisõja alguses tõesti talupoegadest maakaitseväe kokku ja kutsus ka ratsateenistusse mehi, aga Šmuulide esivanem ma selles läänikirjas on kirjas, et ta peab varustama siis ratsa käskjalaga Maasilinna Voogti, siis on väga tõenäoline, et Hanske järeltulijad tõesti võisid seal kandis tegutseda ja siis ka jälle tagasi tulla, kui nad leidsid, et ikkagi siin selles kohas, kus läänikiri on antud, on ikkagi tunduvalt kasulikum ja julgem tegutseda. Ka 17. sajandi lõpus asus, kui oli suur näljahäda, siis asus ka siit kandist inimesi mandrile, aga seekord muidugi oli see vale arvutus, et see oli nagu harjumuspäraneks, et mindi ilmselt mandrile, kui siin olud läksid halvaks, aga suure näljahäda ajal paraku oli vastupidi, et siin see näljahäda oli tunduvalt leebem kui mandril ja see asustus võib-olla siis seal väga kaua või selle väljarände tulemused väga positiivsed ei olnud. Muhu asustus Saaremaal on kahtlemata ka väga vana ja vanemasse kirjandusse on siis ilmselt pärimuse kaudu jõudnud arvamus, et Muhu ja Saaremaa on kunagi kokku kuulunud, et see on olnud üks saare, mida vanade kaartide pealt muide võib ka näha, et see on sinna kantud. Aga kuna see nüüd geoloogiliselt ei ole võimalik pärast jääaega, siis arvatavasti mõeldakse siin seda Horele Moone kaksik kihelkonda, mis kuulusid kokku. Ja see on siis vanim viide Muhu ja Saaremaa sidemete kohta. Ja 16. sajandi Maasilinna Voogkonna maaraamatus on siis ka talupojad kirjas, kelle ette on kirjutatud, et nad on siis muhulased. Nii et Maasi Rahula vakkuses oli ühe adrama suuruses talus muhulane Hans ja Levala vakkuses poole adrama suuruses talus muhulane Mart. Ja samuti siis ka Kapra vakkuses oli üks Hans muhulane. Nii et muhulaste asustus Saaremaal on siis kirjalikult fikseeritud alates 16. sajandist. Ja kuigi Raissa Kõvamehe raamatus Kahe väina vahel on muhulaste suhtumine Saaremaa elanikesse noh, mitte just kõige positiivsem, On ilmselt ikkagi aegade jooksul see päris tavaline olnud, et muhutüdrukud said Saaremaale mehele ja muhulased läksid sinna koduväikse. Aga alates siis õigeusku pöördumise 18. sajandi keskelt algas siis selline suurem liikumine, sest samal ajal hakkasti ka kroonu mõisamaadest tükke eraldama, välja mõõtma, mida esialgu siis tõesti ka jagati eelistatult õigeusklikele ja see oli siis esimene kord, kui muulased niimoodi suuremal arvul korraga asusid Saaremaale elama. Samuti ärksamad kirjasõnaga paremini tuttavad muhulased said köstriteks ja on teada, et Laimjalas on olnud siis muhust köster Vassiljov ja hiljem ka on seal Saaremaal muhust pärit köstreid olnud ja ka preestreid, kes siis said hariduse Riia vaimulikus seminaris. Siin Muhumaal nad üldse ei olegi preestri ametit pidanud, vaid on siis Saaremaal kõige tuntumad Herman Aav vahtraste päritoluga, kes läks kõigepealt Mustjala pastoriks ja hiljem siis tema lend oli väga kõrge, kuna tema jõudis siis Soome õigeusu kiriku peapiiskopi ametisse. Tal oli 6 last, nii et võiks öelda, et ta pani aluse ka ühele Muhu diasporaale seal, aga tema lapsed soomestusid väga kiiresti. Erinevalt Villem Grünthal Ridala lastest, kes Villem Grünthal Ridala teatavasti vanemad tulid Saaremalt. Villem Grünthal Rida ise küll sündis siin ja läks siis üsna varakult Soome, rajas seal perekonna, kes ise ta suri ju sõja ajal varakult ära, aga sellest hoolimata see perekond seda Muhu saart ära ei unustanud, et isegi ju siinsed inimesed ei pääsenud saarele, aga nemad nii pea, kui siis esimene võimalus tekis, tulid siia tagasi ja ka muu Eestiga on neil tihedad sidemed. Ja Mäla Mihkli juurtega on siis Saaremaa praost Vassili Ristkokk, kes on esimesi eestlasi, kellel oli kahekordne kõrdharidus nii vaimulik kui ilmalike. Ja Laimjalas ja Pärsamas on köstrina teeninud ka hilisem Tamse koolijuhataja Mihkel Pallas, kes siis asus jälle elama Orissaarde. Leisis on teeninud Stepan Kann, kes on siis Kannude isa, kes Nikolai ja Peeter Kann on olid Eesti riigi rajamise juures väga tähtsal kohal. Ja see protsess siis, kus muhulased asusid Saaremaale ja ka Läänemaale elama, kestis 19. sajandi keskpaigast kuni võib öelda, et 30. aastateni välja, sest et siis peale kroonumõisate pärast Eesti Vabariigi väljakuulutamist hakati ka eramõisaid jagama ja kuna Muhus, nagu ma ütlesin, oli rahvast väga palju, siis maapuudus oli väga suur, samuti vabadussõjast osavõtjad said oma maad, neile lihtsalt Muhus ei jätkunud seda, nii et mindi siis Saaremaale ja eriti just Läänemaale. Ja teise maailmasõja lõpp ju rääkimata siis nendest küüditamistest, mis algasid 1941 ja 49, mis omakorda tekitasid uued väljarändeda. Teise maailmasõja lõpus suur väljarändamine üle mere, mis siit palju muhulasi ära viise. Ja seejärel kolhooside loomine, kus siis põgeneti kolhoosi eest, samuti mandrile, aga ka Saaremaa oli just see koht, kuhu siis sai minna, eriti Orissaare, mis hakkas hoogsalt arenema just see, täpselt sel ajal, kui moodustati Orissaare rajoone. Ja Orissaare on muhulastega väga tihedasti asustatud. Ja nagu eespool öeldud, siis varasematel sajanditel mindi siit Läänemaale ja Läänemaale minejatest võiks siis ära nimetada Jaan Klaari, kes on kolmekordne vabadusristi kavaler ja lisaks ka veel Karutapi ordeni kavaler, kes sai Võnnu mõisa südame. See Võnnu on üks selline koht, mis minu jaoks oli täiesti võõras seal Läänemaal. Et mina teadsin ainult seda Võnnut, mis on Seesis olin kuulnud, et ka seal Tartumaal on üks võnnu, aga et Läänemaal ka üks võnnu veel on, see oli minu jaoks ja täielik uudis ja selgub, et see võnnu on muulastega ikkagi väga tihedalt olnud siis seotud siin pärast esimest maailmasõda. Selle mõisahoone, see olevat olnud nii suur ja kõle, et seda siis Jaan Klaar ei kasutanud, et ta kutsus sinna oma õe mehe ja õe perekonna, kelleks oli siis Andrus Tuulik, Juhan Smuuli onu, kes siis ehitas sinna väiksema maja ja selle majapilt on ka siin kusagil. Ja see, selles majas nad siis elasid nii Jaan Klaari perekond kui ka kas ma ütlesin, William Andrus Tuulik oli see, ja kes selle maja sinna ehitas. Ja Andrus Tuuliku lapselaps Leida abiellus siis Rootsis juba Ants Piibu ühe pojaga ja see üks nende järeltulijatest, nad elasid Austraalias, tulid tagasi siia maile, vähemalt üks nendest poegadest käis ka siin muuseumis meil ja tema muidugi ei olnud sellest mitte midagi kuulnud, et ta on tegelikult mitte siis Klaari veresugulane või noh, ta on ka Klaari veresugulane, aga pärast peale selle on ta ka Juhan Smuuli veresugulane, et see tundus talle olevat siukene võrdlemisi suur üllatus. Nüüd Venemaale asujatest ma ei rääkinud, et Venemaale hakkasid muhulased ju minema juba 20. sajandi alguses, kui oli suur väljarendamise laine just nimelt siis Venema kaugitta, kuhu minejatele pakuti igasuguseid võimalusi ja soodustusi sõidust alates, perepeadele olevat laotud peo peale 500 rubla, mis tollel oli muidugi hiigel suur summa, aga seda raha nad mitte endale ei saanud, vaid selle nad pidid ikka tagasi maksma 28 aasta jooksul. Noh, seda 28 aastat ei olnud, et see riigi kord sai otsa juba tunduvalt varem, aga ega nende elu seal eriti kerge ju ei olnud, kuna repressioonid algasid seal tunduvalt varem pihta kui Eestis. Aga need asundused pidasid sealt sellest hoolimata vastu, nii et seal on käidud ka pärast teist maailmasõda ja neil oli seal isegi olemas muuseum selle kohta, kus siis väideti, et muuseumis on pilt Paenase Tõniselt pärit alasite perekonnast, kes olevat olnudki üks esimesi, kes üldse asusid siis Liivi külla, enamus muhulasi elas Linda külas ja 1899. aastal olevat nad sinna juba läinud. Ja alasite perekonna pilt oli ka siin, see on siis ja muidugi ja osa nendest on jõudnud siis ka tagasi meie Eestisse ja ka muusse, aga ja kõige tuntum nendest siis, kes on läinud niimoodi, kõigepealt perekond läks Muhus Saaremaale, Saaremalt nad läksid Siberisse, on siis kunagine Eesti NSV ülemnõukogu presiidiumi esimees Aleksei Müürisepp, kes jõudis siis nagu me siis teame tagasi. Nüüd meil on muuseumis õnneks mälestusi selle kohta, nende muhulaste kohta, kes on läinud ja on siis hiljem need mälestused kirja pannud. Ja see on väga tore. Mina nendest teile praegu rääkida ei jõua, aga kui me siin edaspidi teeme neid üritusi ja võibolla ka muhulases saab neid avaldada, ja ma tahaksin lihtsalt teile südamele panna, et kõik igasugused kirjakohad on väga tähtsad, mitte ainult meile, vaid ka teile, sellepärast, et elu näitab, et ajalugu hakatakse tegema selle põhjal, mis on kirja pandud. See jääb, kuskil ta ikkagi alles on. Ja lõpuks ongi nii, et räägitaksegi seda ajalugu, mida keegi on viitsinud kunagi kirja panna. Ja see, mida ei ole kirja pandud, seda on väga raske kusagilt leida. Nii et kui te tahate, et teie sõna ajaloos jääks kestma, siis olge nii kenad, pange kirja. Et meil on siin juba Virtsu muhulastest kena ülevaade, proua Inge ja Viive poolt üle antud, ja ma loodan väga, et neid selliseid kirjakohti ja mälestusi, et kui ei jõua kirja panna, et siis kui vähegi võimalik, siis ma hea meelega tulen kohale ja lindistan neid. Et ma olen neile väga tänulik, kes seda on juba teinud, ja olen ette juba tänulik neile, kes seda on nõus tegema.
Eda, tagantjärele õnnesoov kõrge tunnustuse puhul Krummi preemia saamise puhul.
Aitäh, ja see preemia oli minu jaoks väga suur üllatus ja rõõm muidugi, et mind otsustati selle vääriliseks pidada.
Me kuulasime Saarali Hiir Vaikne nüüd teie ettekannet, ja see oli väga põhjalik, ja mulle hakkas nendelt fotodelt silma, et muhulased on läinud ikka praktiliselt laia maailma igale poole, küllus suurimaale Ameerika Ühendriikidesse, Austraaliasse, rääkimata siis üle Suure Väina, Virtsu ja Saaremaale ja nõnda edasi. Huvitav, kus see pildimaterjal pärit on, et tõesti väga haruldased fotod?
Jaa, seda pildimaterjali on siia muuseumisse ikka kogunenud selle aja jooksul. Muuseum saab nüüd varsti 50-aastaseks ja üht-teist meil on, aga loomulikult võiks olla palju rohkem, eriti just nende lähemate kohtade kohta, et ja neid Ameerika pilte oleme saanud Vassili Kolga albumitest ja mõned kaugemad kohad veel, aga Saaremalt ja Läänemalt võiks palju rohkem pilte olla. Ja.
Kui palju on neid muhulasi, kes tulevad, ütleme, Ameerika Ühendriikidest, Austraaliast, Venemaalt, võiks kõik kus kohalt, ja tulevad ja külastavad ka Muhu muuseumi, ja te saate üht-teist informatsiooni nendelt ja nemad muidugi ka teilt?
No päris täpselt ju ei oska öelda, sest ega kõik seda ei tule ütlema, ja kõik, kes käivad, võibolla on öelnud ja nimetanud seda piletimüüjales, et see ei jõua minuni see info, aga neid on ikkagi, ja neid on, ja Ameerika Ühendriikidest ja Kanadast muidugi eriti, kuhu on ju eriti palju mindud. Ja Venemalt käis üks 10 aastat tagasi, käisid järjest, mitu inimest tundsid oma juurte vastu huvi, nii et see hakkas tunduma lausa imelik, et kas nad ainult juuri otsivad või on neil veel mingisugused eesmärgid, aga nüüd enam mitte, et see oli 10 aastat tagasi üks selline periood, kus käis kohe mitu vene perekonda, kes teadis, et nende esivanemad on siit läinud.
Muhu diaspora, igatahes minu mõelest väga väärt idee. Kuidas te selle peale tulite ja nüüd siis arendate edasi, millised on ootused lootused, et tõesti see suur ülemaailm muhulaste kokkutulek teoks saab?
Ja no sellega mina puutun kogu aeg kokku ikkagi, et neid muhulasi siin oli ja siis nad kusagile läksid, ja mõned, nagu ma ütlesin siin juba, et mõned mälestused on meile ka tagasi jõudnud siia, ja samas see sidemete pidamine isegi nõukogude ajal nendega, kes päris läände läksid, oli kõige suhteliselt tihe, nii et see kirjavahetust on olemas. Et nendel, kes elasid mandril, nendel oli palju raskem selles mõttes, et nad ise sellest hoolimata, et nad nii lähedal olid, nad ei saanud siia ju tulla tolla ajal, sest et selleks tuli luba taotleda. Et need, kes olid seal kaugel välismaal, nemad ei tahtnudki siia tulla, aga seda enam üldsid nad siis kirjateel ühendust pidada. Ühendust pidasid muidugi ka need, kes mandril elasid kirjateel, aga seda tuli ikkagi vähem ette, et siis saadi kokku, kui muhulased Tallinnasse läksid või Virtsus käidi väga tihti külas, sest et nagu proua Inge siin rääkis, pani kirja, et neid muhulasi oli seal üks jagu ja siis kui muhulased läksid mandrile Tallinnasse, Pärnusse, kuhu iganes, siis see peatus tehti alati ka Virtsus sugulaste juures ja kuna see ülekäik tolla ajal nii tihe ei olnud nagu tänapäeval iga poole tunni tagant praam käib, et siis jäädi ka sugulaste juurde ööseks ja siis olevad peetud seal hästi suuri pidusid ja rõõmsaid kokkusaamisi.
Ja selle teemaga tegeledes on teile tulnud ette üllatusi, nagu te siin ütlesite, näiteks Võnnu Läänemaal ja kui nüüd Krista ettekande juurde tulla, siis ikka Läänemaal on väga-väga palju muhulasi elanud ja elab praegugi ja väga palju erinevates paikades.
Ja et Läänemaale mindi siit, nagu ma ütlesin, alates siis juba kindlasti saare ajal, kui mindi lihtsalt tööd otsima ja leiti endale seal mingi töö ja teenistus, aga massiliselt mindi siis ja pärast esimest maailmasõda, kui seal hakati mõisa maid jagama. Ja Karl Ristikivi on ju öelnud, et tema ju sünnipaik on ka Varblas ja sealt oli neil võimalik vaadata Muhumaad ja ühtlasi ise ta tunnistab, et ta kuulus ka nende hulka, kes muhulaste üle naersid, et nende kõnepruuk lihtsalt oli erinev kohalikest ja siis seda muidugi pandi tähele ja tehti ka järgi.
Krista Kallavus Läänemaalt, kultuuripärandi spetsialist Metskülast, andis uhkusega teada, et elab muhulas ehitatud majas.
Iseenesest ma olen ju elan Läänemaal, Metskülas, aga ma tunnen ennast natukene muhulasena, sellepärast, et rohkem kui pool oma lühikesest elueast olen ma elanud muhulast ehitatud majas. Nii mulle öeldi. Ja see oligi vist peaaegu esimene asi, mis mulle öeldi, kui ma sinna tulin. Et ma olen sündinud Peipsi ääres, või tähendab Tartumaal, ja siis Peipsi ääres Avinurme kandis Alutaguse metsades olen ma lapsepõlve veetnud. Ja siis ma mõtlesin, et kui ma siin ei peaks elama, siis ma tahaksin elada kusagil, kus on meri ja kadakad. Ma polnud elu sees näinud, ei merdega kadakad olin niimoodi kuskil metsa sees, aga neid kadakaid, mida ma ette kujutasin, need olid hoopis teistmoodi. Ja siis ma käisin suuremaks saades, käisin natukene ringi, leidsin need saared, igasugused toredad ja leidsin, et oi, need oleksid vahvad. Aga ma ei tahtnud kodunt nagu vanematest nii kaugel ära minna. Ja kui ma Läänema avastasin, siis ma leidsin, et siin on meri, kadakad ja tegelikult armusingi ära ja tulingi Metskülle elama. Et Matsalu lahe äärde. Ja need kuidagi seal hakkasin tajuma, et seal on hiidlasi ja seal on muhulasi ja seal on mingid jäljed ka ruhlastest ja igasugu naljakad teavet hakkas nagu kokku tulema. Aga kui ma sinna Metskülla olin tulnud, siis miks ma selle valisin oligi, et seal oli säilinud vana rehemaja ja seal kandis oli veel, need rehemajad ei olnud ümber ehitatud. Minu kodukandis olid tapeedid, seina löödud ja uus mööbel sisse toodud ja ta mõjus kuidagi need ruumid nagu ängistavalt ja imelikult, aga Läänemaa rehemajades olid tumedad seinad, nõgised seinad, aga ülikirevad, vägevad vaibad seintel ja vooditel. Ja neid oli tõesti väga palju. Et see, ma leidsin selle ilu eheduse või selle, mis kunagi on loodud ja milline ta välja on näinud, mida ei olnud sellise mõõduka maitsega nagu ära nuditud või niimoodi. Ja nüüd muhu eripära, kui ma praeguse ameti järgi ma töötan Lääne regioonis, põhitöökoht on mul siis kahes rahvuspargis, Matsalu ja Vilsandi rahvuspark, ma naeran, et ma olen üks Eestimaa rikkamaid naisi, kellel on kaks rahvusparki. Ja natukene ma pean ka kultuuripärandi asjades nõu andma üle siis regiooni, mis on siis Raplamaa, millest ma teen väga vähe, Pärnumaa, kuhu ma nüüd uuesti kuulun, või mitte uuesti, aga nüüd juba natuke aega oleme kuulunud värskelt, Läänemaa, Hiiumaa, Saaremaa ja tegelikult päris suur osa, et loomulikult ma ei saa sellest kõigest teada. ja ma ei tea ka, peaksin teadma alates siis, noh, kultuuripärand, see on ju kõik, hakkab mõtlemisest, keelest, lugudest, inimeste meelsusest, uskumusest, sellest pihta lõpeb maastike, ehituskunsti, igasuguste väljendusvahendite, tööoskuste, kõikide selliste arhitektuuri, sellega kõigega lõpeb, et kõigest ei saa inimene kõike teada. Aga ma olen püüdnud ja, neid huvitavaid ja kaduvaid killukesi kokku koguda. Kui ma siis jõudsin Matsallu, siis jah, hakkasid mul külas käima kohalikud inimesed. See oli aasta 82 ja nad tulid vaatama, et see oli aeg, kus inimesed läksid maalt ära. Kõik, kellel noh, vähegi nagu oidu peas oli need pagesid ääremaad, et läksid ikkagi linna, et seal oli nagu tõsisem. Ja kõik tulid vaatama, mis tal viga on, eks. Et noh, kas saadeti välja või noh, on opakas või noh, mingi muu värk, eks ole. Ja tulid sinna ja siis kui nad nägid, et noh, et ei tea, et nagu väga hullult opakas ei ole, et see moodi küll, aga et siis oligi esimene lugu, mis must nagu läks, oli, et ma olen usklik tõenäoliselt. Aga kuna ma neid usku ei hakanud vähenema, siis nad hakkasid mulle lugusid ise rääkima, et noh, ma ei saaks nagu võimalust. Siis nad rääksid kohe, kus kohas noh, need inimesed on tulnud ja saingi teada, et ma elan Muhu majas. Et mis see Muhu maja siis nende jaoks tähendas? See on jumala vale ja ebateaduslik väide. Et need fotod ma leidsin hiljem, need on muisis ka üleval, need on Eesti Vabaõhu muuseum on oma ringkäigul teinud, neid on paar tükki veel, mõned on selle juures ka valed. Tegelikult muisis on see pealkirjastatud Tammikutaluna, Metsküra Tammikutalu. Aga nagu heal lapsel mitu nime, siis ongi selle laiakivitalu kohta, on öeldud ka kuritammiku, on ka tammikuks, sest tegelikult seal on mõned tammed, aga noh, niisugune väike tütikene, mis tõenäoliselt võib olla mingi hiiemetsa tütikene või noh, see on jälle oma ettelugu. Ja siin nende fotode peal ei ole näha, aga sellel elumajal on tagaküljel on kamber, astub nagu tagasi sellest tagaseinast üks tuba. Ja läänemaalaste jaoks, see ei ole üldse arhitektuuriajaloolaste seisukohad nagu pädev väide, aga läänemaal räägitakse, et nad selliseid maju on ehitanud need inimesed, kes on tulnud Muhumaalt siia elama. Ja noh, tõepoolest nagu kolme talu kohta, mul on siin edaspidi need pildid, on ka nagu jah, tõesti väidetud, et need ongi Muhu juurtega inimesed. Aga muidugi Muhu meistrid nii puidu, puitmajad ehitajad kui ka kivimeistrid, need olid ju kuulsad ja kindlasti kui tuli tellimus, et tule ehita mulle maja ja kui omanikul ei olnud selget nägemust, millist ta tahab, siis see Muhu mees tegi sellise, mida ta noh, oli harjunud oma kodusaarel tegema, et kindlasti ta tõi oma selle arhitektuurilise nägemuse ka sinna kaasa ja oskused ja tehnikad.
Teie siin esitasite küsimusi ettekandjale, nii et see muhulaste, nagu öeldakse, saatus ja nende väljarenne pakub teile huvi.
Jah, ma olen ise ka väljarennanud muhulane.
Ja kus kohal te praegu elate?
Pärnus.
Mis huvis või mille pärast te nii huvi siis oma kodusaare vastu, kui nii saab nimetada, tunnete?
Ma olen sündinud muhulane ja siin ka koolis käinud ja kõik ja ma olen ikka täitsa muhulane, aga lihtsalt eluviis mandrile, aga tulen tagasi, plaanid on täitsa olemas, tulen tagasi. Aga nii palju kui mina olen mandril, noh, ikka ju otsid ja ikka leiad neid, et jälle muhulane, jälle on kuskil muhulane ja need juured ulatuvad tagasi, noh, jah, eelmise sajandi algusesse ja kõik, et kuidas on omal ajal mindud küll mõisatesse teenima ja küll taludesse sulasteks ja omagi suguvõsast on läinud mehi ehitama just neid samu maakivist maju. Et tõesti, kui siin fotode peal näha, et majad on Läänemaal, siis tegelikult võiks pilti vaadates mõtelda, et kus külas nii uhke kelder on, et see peab ikka meie oma olema, et see on ikka nii oma see arhitektuur ja kõik.
Et jah, et see identiteet on ikka väga tähtis minu meelest.
Nii et see teaduspäev on jõudnud poole peale, aga see on annud juba üsna palju informatsiooni muhulastest.
Jaa, täpselt ja ma tunnen, et noh, kuna ma ise ka natukene, noh, muidugi jah, koduselt ja niimoodi uurin natuke neid asju, olen ka muidugi ka vigu leidnud, mis on noh, siin öeldi ära, et vead on sees reepappi omal, noh, jah, muidugi ajalugu ei ole iialgi täpne, aga ka genis on näiteks vigu sees, et tasub alati tõesti küsida veel vanemate inimeste käest, üles kirjutada ja siis tuuagi muuseumile näiteks.
Aitäh, saame meiega tuttavaks, kuidas nimi?
Made.
Jutta Peegel, endine õpetaja.
See oli kuskil 70. Lõpp, kool oli juba piirilt ära läinud Liivale, kui antropoloog Jaapost käis ja võttis muhulaste vereproove ja geneetiliselt muhulasi uurida ja siis koolimaja tuli teade ja otsiti neid, kellel vähemalt 4 põlve on puhast muhu verd. Mina olin nende hulgas 5. põlves pidi olema üks hiidlane, kes oli juhtunud peale katku muhumaale. Ja nüüd ükskord, see oli ka selle sajandi alguses, me saime ühe niisuguse olemise peal kokku ja siis ma Leiu käest küsisin, et kas on nüüd midagi teada, mis sellest välja tuli. Ja siis tema ütles, et saarlastega ei ole muhulastel mitte midagi ühist. Me oleme geneetiliselt nii erinevad, aga on ühised Ida-Virumaa Põhja-Eesti eestlastega. Ja arvatakse, et need hõimud olid selle Vene surve all ja tulid sealt ja Hiiumaa oli kaua asustamata, et nad tulid Meritsi Hiiumaale ja katku järel toodi Hiiumaalt palju siia. Ja need olid kõik noored terved inimesed, kes tööle toodi ja nende järeltulijate kaudu võis siis need geenid meile jõuda. Ja ongi teada, et Hiiumalt on parun vahetanud jahi koera vastu ühe mehe, kes pandi Nõmküla Tõnu Aadule peremeheks. Ja nii, et neid on sealt rohkem tulnud. Kuigi ja saarlastega meil ei ole geneetiliselt ühist, aga kokkupuude on ju olnud ja mis peab ütlema, muhulased on natuke ennast täis olnud, nad on ennast pisut saarlastest nagu isoleerinud, mitte neid halvustanud, aga vahe on alati olnud vahel. Mina olin 5 aastat peale keskkooli Lõõne koolis, aga ega ma seal jah oma õiged nime ei kuulnud ikka muhulane ja muhulane. Aga üldiselt nad suhtusid noh, lugupidavalt või heatahtlikult. Valjalas oli jahuveski, mis tegi väga head jahu ja muhulased käisid juba siis seal, kui ainuke liikumine oli vankritega ja obusega. Ja siis räägiti seal niiksi toreda, et 2 lugu mulle kohe, kui ma läksin sinna. Et üks, ja noh, mindi juba öösel ära ja seal olid järjekorrad, teine kord läks reis 2-3 päeva. Ja läheb siis muhu vanamees sinna ja istub seal kottide otsas, ootab, millal järjekord tuleb ja sööb oma võileib oli kaasa pandud. Ja siis hakkavad naised seal rääkima või kes ootasid Saarema naised, et siin käivad muhulased ja nad on nii tublid, ikka on töö kaasas, et midagi ikka tehakse, et ükskord ühe naisel on tikkimine ja siis kõik vaatavad, et oh, mis nõnda kena. Ja naine näitab. Ja siis tuli välja, et naine näitas oma tanu pahemat poolt. Tähendab, muhulasel oli see pahem pool nii korrektne, et seda näidati kõige enne. Ja alles siis näidati seda teist poolt, paremat poolt. No ja siis vanamees kuulab kõik selle kiitus ära ja ropendada võin, jah? Ja siis ütleb, no paneb leivakotti kokku ja ütleb, jah, tublid küll, aga sittu on seas kua. Nii et eks muhulasi ole ka igasuguseid. Siis, mis siit eelmistest veel välja tuli, oli see läppidega teki lugu. See on mulle omapärane ja kindlalt muhu oma minu emmal, kes on pärit Soontanuudilt. Soontanuudi inglil on olnud niisugune pulmatekk 1918. Ja põhjus, keda ma ei mäletagi, kes seda üks rääkis, üks vana inimene, oli see, et korraga ei saanud ju ühe lamba pealt nii palju villu, et oleks terve teki. Ja kui teki põhja värvi hakati, või teki põhja hakati värvima, siis teinekord juhtus niimoodi, et eri lamba villad võtsid värvi erinevalt külge ja või see edase põhi triibuline või mõni jutt sisse. Aga siis oli garanteeritud, et ühed lapid tehti ühe lamba villast, teised teisest. Ta tuli ilusem ja uhkem, aga samuti oli siis ta kasutatud seda ära otstarbekalt.
Urve Liiv, samuti endine õpetaja.
Mina ei ole päris muhulene, aga ma olen pool muhulest. Minu juured on Linnusse tuulegel. See koht on ilusasti kõik veel praegu väga tip-top ja korras. Hea on sinna alati minna. Ja lugu on nii, et minu, noh, siin on inimese, kes mäletavad Tuulege Sander ja minu vanaisa Tuulege Timu olid vennad. Tähendab, ja siis ma jäin mõtlema, kui mulle see ettepanek tuli, et millel nad sinna Saaremaale tulid, sest ma tahan nüüd täiendada. Laimjalas on väga palju muhulasi. Nüüd ma tulen selle õõve juurde. Nii, ma tahan teile öelda, Laimelas ei räägita öö ja mind väga häirib see üle pingutatud öö. Mina sain keskkoolis teada, et Saaremaal räägitakse öö. Nii, eesti keele õpetaja kaudu. Ja see oli nii võõras, aga praegu räägitakse küll, sest et seoses viljastavate tingimustega ja kolhoosi korraga on Laimelga tulnud ka nii palju neid teisi. Nüüd ma kuulen seal tõesti seda. Ja kui taheti panna siia Reinasse seda
märki,
siis ma mõtlesin, et läheks otse sinna vallavalitsusse ütleks taevas ja maa. Ja selle on Juhan Peegel ilusasti kirja pannud, kuhu see õõ ulatab, sest minu hea või mitte hea tuttav oli kunagi Aino Tennov oli jälle siis korrektor. Maare Laine teab teda hästi ka ja Laine ütles, või see Aino ütles ükskord, kui mida sina ka räägid, te ei oska isegi pöide öelda, te räägite kogu aeg pöide. Ja see oli tõsi, see oli tõsi, aga kui ma nüüd ütlen, need audlas on väga palju muhulasi, kes tulid muusse. Aga Audlas, need on nüüd Auda külas, ühesõnaga, need said paremad paigad kui minu esivanemad. Seal on keskkülad, Lingid, Väärtnõud, siis Laimelast olid mesipuud, olid siis Uustalu, siis tulid sinna ja siis olid loomulikult noodad. Illar räägib nootadest ja sellepärast, et noodamadis tuli ka oma, ta räägib ka seda, kuidas tema jällegi onu sinna Laimelga, ma ei hakka seda räägima, see on tema lugu. Nii et see Muhumaa, aga öeldakse, et piiriks on olnud maade vähe jõgi ja tõe sõna valjaloomad räägivad ööjä. Midagi ei ole teha, niimoodi see lugu on. Nii et ja siis, mis alles hilja aegu minul meelde tuli, No, see on ka tuntud teatud inimene, Erika Kesküla, kes on ju tohter linnas ja siis Erika ütles ükskord toredasti, ütles, et tal on niisugune tunne, nagu linnusse külas oleksid kõik oma vahel sugulased, sest sealt tuli välja, et minu vanaisa kaudu oleme meie ka sugulased. Noh, ühest sugupuust nagu öeldakse, mitte noh, niimoodi, nii me siis naerame seda asja. Nii et nii nagu meid eestlasi igale poole jagub, niimoodi on ka muhulasi üsnagi laialt ja palju.
Ja nii see on. Mööda teid ja radu on muhulased kodusaarelt läinud ja nagu saates kuulsite, on mõnelgi soov Muhu saarele tagasi tulla. Peeter Tutnik Lõõtsa Matsilt esitab nüüd laulu Mööda teid ja radu. Meie järgmine saade nädala pärast ongi Peetri loomingust. Kuulmiseni!
Ma mööda teid ja radu ringi käinud, mu mälestustes on kaunis leid, sest juba palju aastaid mööda läinud, kui kohtasin siin kaunis leid. Sest juba palju aastaid mööda läinud, kui kohtasin siin kaunis leid. Sain näha siin tootasin ma ammu, kui küla teemirtas kõnd. Sa häbemata vähendasid sammu, kõrkilme näol kui kõrge hind. Sa häbemata vähendasid sammu, kõrkilme näol kui kõrge hind. Oh, armas meid, nii kaunis on su pale, ma tahan sind ja sina tahad mind. Ja armastus, mis meite kahe vahel, nii kuumalt kerkib sinu rind. Ja armastus, mis meite kahe vahel, nii kuumalt kerkib sinu rind. Kui tundus karm, õnn unelmates lendab, untneri pirm, kas jätkub sulle mind? Kas kuulud mul või salamõtteis hindad, et liiga vähe tahan sind? Kas kuulud mul või salamõtteis hindad, et liiga vähe tahan sind? Mina vihkan sind, sinu jumaliku ilu, su siib ja sarm on ära neednud mind, kuid sinuta on elu ilmas vilu, ma rõõmust loll ning horjan sind. Kuid sinuta on elu ilmas vilu, ma rõõmust loll ning horjan sind. Oh, kallis aeg, miks saatus mul nii kole, vaid selge surm, mis päästaks sinu käes. Kuid hingval sees su juurde ikka tulen, sust kinni hoian kõigest väest. Kuid hingval sees su juurde ikka tulen, sust kinni hoian kõigest väest. Ma mööda teid ja radu ringi käinud, mu mälestustes hulgud kaunis leid, sest juba palju aastaid mööda läinud, kui kohtasin sind kaunis leid.